Yafa Kaoula Febaro, Cécile Traoré.
Bobo Diula So Maradala, Djenklou Dor Sigira Sinkami, Association Secours et Assistance aux étudiants vulnérables, Ayrala Kafo, Konin Djenklou Nisigini Sinka, Oye Kaseka Kalandem Baba Odeme, Wasa Oka Kalanka Sega Tanya Fen, Kelenkelenyara Kalandem Munu Yerebe Sigena, Deseka Nasega Kefien, Yoka Kalan Segiko, Angabi Yafa Kaoula Febaro Buna Kuma Oko Dekan, Ofunate Meniko, Amna Alo Dorotoro Baro Lase Aoma, Namuna Kuma Banaminka, Aukaseka Famu, Oye Okronos Banaye, anga bi afaka wula fe baro kono amna kuma ofana kan amanga foli la se au bela jenima au munu ban la mena ni wagati ni na nunu kuna foli nunu amna obe wala wala awi sani doni
muso katia siri
ina fonga kuma udamne na bi afaka wula fe baro la anyan kunshin bobo jula so marada de la nambe kuma na jenklu do kamie association secours et assistance aux étudiants vulnérables o jenklu ni sigira sinkan bobo jula so marada la oyorola wasa kasika kalande on demed segembe kalande mbaba mununa na ko ken do geleya ye wasa a ko kana se ka fien don o ka kalana kalan fana ka se ka nye o bolo ani aka se ka yiriwa o fe o fana ka se ka jo no ka sinya sigiye o de kama din jen kulu ne nganyata ka se ka kalande munu deme amiram na inafobi o be kalande mbaba mo tanyo na bo no bela jenie bukotigi nu ye anga jen ka ta o reportage la me olivia hien bi sigi o kan awye
ne bi mo tulu ani chen ya fe ulo fiere
de beauté
Brigitte Taoko bijago deni dolo kera wasa kaseka lona yereye kaseka wari fana soro yereye ni sunru ni kalande mbale abi droit kalan lokera ayrebe licence classi lula université nazi boni la bobo julaso folo ni sunru ni yere kuntise kalona yereye akun yoroka jan abange bakawla ayrek mbaka dien latike ke cité universitaire lale bibi nina Brigitte be fereni leke ayre lo baka fereni ke fe undla Na bi seraka ni mbeke ni, oye bara degi doli sababu ya ye. Na bi seraka ni mbeke, oye jenkulu miye Association Secours et Assistance aux étudiants vulnérables de Obasin sababu ya ye. Ale miye rekera sababu ye ka bara degi diama.
Oya nyafo au nyana kwanka kanga jona yere ye, wala sanga sigida yere kaseka yirua. Au yi safne, ani koko dundalo dlanto kwaya degi.
Florian Zango, ale fana ye demen soro ka bo jenkulu nife. Aye fani dilan degi ina fo koko donda. Abe yoro minabi, ayere wajibi ya ni tetuku ka wari deri a bange baga ufe.
Deja, folo, an yi kalande mba nungu laben, okaseka jono ka musalaka uye. Okaseka keire ye barake, wala saka jono yere ka musalaka uye. Ni oko kalande mba, oye mogolo ye, mi londo abina buaka sigidara kataka sigida werela. Ne oko nana soro o wakati ni na abina seka jona ereka musalaka uye, obina ke sababu fana ye, atina sera kolonta.
Ambe yoro mina ina fobi, kalandemba musoman keme nyoko nasilo sera ka bara chamandiki. Konstange, alele ye jenkulu miye Association Secours et Assistance aux étudiants vulnérables de Obasin Nyamogoyi.
En matière d'autonomisation, nous
kanyashin yerma oriyara anugu ayin la yuruta ka seka dofra moko ka donya kan a baraka chukuda okoro le ka fo ka dofro ka donya kan gata baraka jen latike fanferola chano ko chama be seti oye nga abakan adigo ora okata nyine oyerema otuka sira ni mado yaka yerma oriyan so aka nafolo kono mba foko akaka abaseka aniro bimbo kata jamana jokura
contribution du pays
constant gena kabara nyogon kabara kono obe bara deki kera ka dimogoma mominu joro bina bunya sininya siki kono wa ukabara sababu ya rafana wote nyogon nyebe na bofe okama obe bara deki kera di kalandemba ubema ka nyasi choko mina olubese ka demenike ni gwangwambe yoro dora wasa ka yira urafana choko mina obese ka ke faso de nyuma uye
allo dokotoro
Bi alo dokotoro la an lamenike la o ambe kumana bana suguya do de ka mi ye fargolo bana ye no komi ma okronoz nasarakana wa airela ka foko bana nbe adamadin fargolo le mene kasabuya ketuma chama tulu farma moma wa airela ka fofana ko do yerebe wolo no bana nye okronoz bana do komi ma far walma mami tuma chama abebo adamadin nyanda de la o de kama an ye nyingari la se an ad fargolo dokotoro ma mi ye dermatologue venerologue bibata compaore cabré akaseka ka aklinata fo ka nyashi nimbana nire tabuluma mi okronosie an fere mun funa seka sikisinka wasa nimbana nkaseka ngoya adamadin farila aye jabili min soro anye anga jenkata olame kasile traore ni caroline yele mobi segi okan awe
docteur mule okronosie do
c'est okronos ni obolo wele ko mami wal madoba foko far abibo atikila mogo far goloka ni atikila mogo e produit tulumo olobse ka ke sababu ye abosoro
généralement des pigmentants
okronos tamasien o djuma lui
okronos for example
okronos ni tamasien mi atiginya dawo inafo atembara ni adafruku aboloko na senko omuna finfin werab ke sababu ye ka yele manido atikila mogo ka far golola mado fana be okronos ni bi atigila mogo joli lali. Bana milo abikomi hypertension wali ma diabeti abi inafo chene abseka ke sababu ye ifana bi o fargulu bana soro. Ama foko ni abi akai joli la abelo binake. Ngana atigila mogo tura kile laka wakati janke nama fargulu lakanda. Kile rebseka ke sababu ye abasoro.
Comme si yave sa dans le sang.
Mulo bke sababu ye okronos ka mamne do
on a d'abord l'utilisation
femi bse ka ke sababu ye mogobi okronos ni soro ni atikila mogobi produit tulumona wali manabi flakise do kununa ami minu yere wule tugabukana ko medicama photo sensibilisant o yifra wule abna taka bana do flake umi rebna ke sababu ye ama abseka okronos ni soro na ya yere labla kle koro sumaya flado fana be ami minu wule ko antipaludin lu fana bsega ke sababu ye abi o banani soro kanibora ni produit tulumo hydroquinone biminugula obsega ke sababu ye ibi okronos ni soro
cosmétique qui contient de l'hydroquinone
mabsega kenya arawa
ça se soin
absega frake ngatuma bete atigila moko golo bisega kosege kana ina fois tumuto ko mena folola
comme avant
amche docteur
anga pedon akan
amna jenkata min don anga bi ya faka wala febarola an la menkela o yeko ambe wakati min na Burkina Faso jamana na ko mamunu ba feka yiri tige walma ka bon charbon e fan do la kata anga jamana fan wore fe ayela la ka foko sebe don redi kaka abi fomi ma permis de coupe kelinkle yara ka nyanshi yiri tige fan fe o de kama ayela la ka foko sebe ni ale wajibi yane do ka nyanshi yiri tige fan fe walma charbon e ko nyawla yiri yere mankanga tige mamunu be yiri tige ko nyawna ayira la ka fo ko yiri tige daganite na ya soro ni papier ni masoro au bolo mi ye permis de coupier o sebeni tike da min bi anga jamana yiri ko kuna minu ye service des eaux et forêts ye o sebeni bi soro o lu de fe o de la fana an ye ni ngari la se Germain Wedraogoma ale ye directeur provincial des eaux et forêts ye kaboka Diogo Maradala anga jen kataka aklinata lame kanyashi ni seven mami ye permis de coupier Caroline Yelemuka kumakambara ni nyafe kasile traure bisegi okan awi
auni yandepe
awo anula
kumadora amba meko sani mogo kaseka yiritige atigila mogo kanga kasra lo soro be mi wele ko permis de coupe ale ni permis de circulation yala bese ka fanye oye femi yewa
pour l'exploitation
kanyashin tout konofema dakuru kelenani ina fo loro mogo kanga bamba kaseka sebe soro mi permis de coupe o permis de coupe ni drome bi worolo aleni a ake amakarateme loro mètre cube kelinka badi nabni o sebeni mi permis de coupe aleni abakanga munumunu ni o fentukuni o yorolani abakanga bamaka sebe domene mi permis de circulation ale ayrambe ka fo anyashinbe tukono fon bed dima charbon fana ale to kono fendui o yoro la amukuma kata kental kolila kental ale kenbe inafo charbon saki kilogram keme ale denkeli amukuma kata patantura me kentoyi kental ni ale dorme biduruli ka foko charbon saki abakan ghanimiye abakan asan dorme biduru saki kelengele bera ale ni permis de circulation ale beke sababu ye akasaka munumunu saro keni ofen sukuni ye
ni o sebebe mogo bulu atiki kan ka tuma joli lo kenaye kasoro ka yelema
la validité est négociée
à sabani abemene service forestier lo fe mi ofara moyi ale ni olulo banyine ka don ibekan a sara akemikeni aye kasoro ka adima ya yorola ni abatakle kelin warma kle flali nan ko ma fle sebemi do abaka sabo ye ka munumunu ne ka to kono fin
de toute façon c'est un permis qui vous permet de circuler
aka kuma laban ye jumai
signifie à l'ensemble de
kafo jamana don benyana mama bife ka fentike tu kono ko atikla moko ka bamba ka saka o sebe soro mi permis de coupe warma permis de circulation yi alebe ka sababu ye ka saro kana se ima wakati wakati o mane imene na ye ka to iti akalama alele fana ka fo ko fo ya yoro lani sarian makalamba o koro le ka fo o tu kono fe no benson kelen lui o patantini ablara 500 ba kelen bishigi ama de le ka yelema ngamba don ka fo ko bo sarian kalana nate Samba kileni bi konton bi shigini permis de coupe ni bi worolo ama yelema ni permis de circulation ya alefane bi woroyi mi kentali kanyashin charboma ale dorme bi durului ama yelema
ani che dp
gavizi andebi
Sigi kanga folila se au bella jenima anga bia faka ula febaro au ya famu amna okuna chenya nini donkli duma nye kaira kafo kona ala esini don angari sigela amna sigi ka nyokon soro ni kenekele ni kanka ya faka ula febaro do ware fanatako la se au ma akambe
Musolo ayako beji yanka uye wa uyako beji jengina na uyako beji yako beji yako beji metunanye keje ya fencha mando baluyo mokosite kuwega jengina na uyako beji